بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم محترم أهل الإسلام برادران كرام Hurmatli otaxon, onaxonlar, aziz vatandoshlar. Mana Allohning rahmati nozil bo'lib, muborak Ramazon sharif oylariga ham yetib kelishni Alloh hammamizga nasib etdi. Ma'lumki, bundan 3 yil muqaddam zalolatdan uyg'oning mavzusida suhbat qilib, hukmlarga havola qilgan edik. Mana bu suhbatimizdan keyin omonatdan saqlaning degan suhbatlarni hukmlarga havola qildik. Ko'p hamyurtlarimizdan yaxshi bir tilak istaklarni eshitib, odamlarning xatlarini olib, ruhlanib, mana bu yil ham muborak Ramazon oyida saodatga intiling degan mavzuda sizlarga suhbat qilishni maqsadga muvofiq deb topdik. Avvalambor suhbatimizning muqaddamasida hammalarni, barcha vatandoshlarimizni, hamyurtlarimizni muborak Ramazon sharif oyi, 11 oyni sultoni, Qur'on oyi, rahmat oyi, ota-onalarimizni ruhi manfaat topadigan muborak oyni kirib kelish munosabatlari bilan muborakbod qilib, bu oy yer yuzida tinchlikni barqaror qiladigan, to'kilib turgan qonlarga barham beradigan elimizga, yurtimizga omad, baxt olib keladigan oylardan bo'lishini Alloh nasib etgan bo'lsin. Ma'lumki, bizning yurtimiz, O'zbekistonimiz istiqlolga erishgandan keyin dindorlarga, dinga munosabat juda ham o'zgarib, ijobiy tomonga tus olganligi bir paytlar taqdirni taqozosi bilan yopilgan masjidlarimiz mana ochilib namozxonlarga erkin, eminlikda ibodat qilish imkoniyatlari tug'ilganligi, yurtboshimizning tashabbuslari bilan mana ta'sis etilgan islom oliygohi va shunga o'xshash bir qancha diniy muassasalarimizni faoliyat ko'rsatib turishi hozirgi gapirgan gaplarimizga bir dalil bo'ladi. Orzu qilardik, namozxonlarimizning safi ziyoda bo'lsin. Orzu qilardik, halol bilan haromni farqiga boradigan, zalolatdan qaytib hidoyatga yuguradigan insonlarimiz ko'paysin deb Allohdan so'rardik. O'sha paytlarda imkoniyat tug'ilgan paytimizda, hukumatimiz sharoit barcha imkoniyatlarni tug'dirib bergan paytlarda, masjidlar qurilishi boshlangan paytlarda odamlardan bir qanchalari kelib, har xil gaplarni gapiradigan, bu masjidlarni kimlarga quryapsizlar? 4-5 ta namozxon odam bor, ibodat qilib turibdi. Ertaga bular dunyodan o'tgandan keyin bularni o'rniga kim kirib bu yerda ibodat qiladi? Shundoq joylar bo'shab yotadi-ku degan gaplarni gapirgan odamlar bo'lgan. Mana Allohga hazar-hazar shukrlar bo'lsin. Masjidlarimiz qurildi ham, jamoatlarimiz ko'payib, ibodat qiladigan namozxonlarimizning safi ziyoda bo'lib, sof islomni odamlarga yetkazadigan har xil oqimlardan, har xil norasmiy tashkilotlardan yoshlarimizni saqlay oladigan imomlarimizning safi ziyoda bo'lganligi hammalarga ma'lum bo'lib turibdi. Alloh kalomi Qur'onda munofiqlar surasida marhamat qiladiki, ey mu'minlar, mol dunyolaringiz va bola chaqalaringiz sizlarni Allohning zikridan, ya'ni Allohga ibodat qilishdan yuz o'girtirib qo'ymasin. Kimki shunday qilsa bas, ana o'shalar ziyon ko'rguvchi kimsalar deb Alloh kalomi Qur'onda marhamat qiladi. Endi mufassir olimlarimiz Allohni zikridan to'sib qo'ymasin degan oyatni tafsir qilib aytadilarki, Allohni zikri deganda birinchi 5 mahal namozdan qilib turgan kasb kamolatimiz, farzand, orzu havaslarimiz to'sib qo'ymasin, Allohning ibodatiga befarq bo'lib qolmaylar, mana shu ibodatda sobit qadam bo'linglar degan mazmunda bu oyat keladi. Sarvari koinot payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarini bir muborak hadislarida inson bolasi dunyodan o'tgandan keyin birinchi bo'ladigan hisob namozdan. Namozdan amali yaxshi bo'lib o'tgan bandani qolgan amallari ham Allohning dargohida amali solihlardan bo'ladi deb bashorat bergan ekanlar. Endi mana shunday holatda inson chiroyli suratda ibodatni ado etsa, o'qigan namozimiz tepamizga ko'tarilib, Allohga iltijo qilar ekanki, Parvardigor, bu bandang meni muhofaza qildi. Bu bandang meni saqlab o'z vaqtida ado etdi. Namozga befarq bo'lmagan, namozni saqlagan bandangni o'zing saqlagin deb o'qigan namozimiz Allohga iltijo qilar ekan. Namozga befarq bo'lib, namozni zoyi qiladigan odamlar, ya'ni namozni o'zini vaqtida o'qimasdan zoyi qoldiradigan insonlarning ham namozi tepasiga ko'tarilar ekan. Ya Rabbim, bu bandang meni zoyi qildi. Endi bu bandangni sanam zoyi qilgin deb turar ekan. Bani Isroil qavmida bir ayol Musa alayhisalomning huzurlariga kelib, "Ya Musa, men qattiq bir gunohga botdim" dedilar. "Nima gunoh qilding?" "Zinodan homilador bo'lib, homilamni tug'ilgan bolamni o'zim qo'lim bilan bo'g'ib o'ldirdim. Endi buni gunohi Allohning dargohida qanday bo'ladi? Hisobi qanday bo'ladi?" deganlarida Musa alayhissalom haliga ayolga qarab, "Endi chiq bu xonadan. Seni qilgan gunohingni kasofatidan osmondan bir olov tushib yondirib yormasin hammamizni. Chiq, shunchalik gunoh qilib yana uni hisobini so'rab keldingmi?" deganda Jibril alayhissalom kelgan ekanlar. "Ey Musa, Alloh buyurdi, bu ayol tavba qilib keldi. Tavba qilgan ayolni noumid qilib nima uchun chiqarding? Bundan ham gunohkor banda bor-ku" dedilar. Shunda Musa alayhissalom so'ragan ekanlar, "Shu zoniya bo'lgan ayoldan ham gunohi og'ir bo'lgan banda bormi?" deganlarida, "Bundan ham gunohi og'ir bo'lgan banda namozni zoyi qilgan, qasdan ibodatdan yuz o'girgan, qasdan ibodatni to'xtatgan banda gunohi bundan ham og'ir bo'lgan bandani qatorida bo'ladi" degan ekanlar. Insonni ibodat yaxshi yo'lga boshlashi, zalolatdan qaytarishi, noto'g'ri yo'lga qo'ygan qadamlarini to'g'ri yo'lga o'zgarishiga sabab bo'ladigan jihatlari ko'p ekan. Yaqinda O'zbekiston musulmonlari diniy idorasini nashri bo'lgan Hidoyat jurnalini 4-chi sonida Solih farzand degan bir hikoya chiqdi. Bu hikoyani o'qigan odam ta'sirlanmasdan ilojisi yo'q. Bo'lgan voqea arab mamlakatlarining birida bo'lib o'tgan voqea. Bir zalolatda yurgan ota qanaq qilib ibodatga kirganligi, qaysi yo'ldan o'zini saodatda yo'liga urib, yaxshi insonlarni qatoriga qo'shilib boshidan o'tgan qismatlarni hikoya qiladi. Hikoyaning muqaddimasida, "Men o'zimni nafsimga qul bo'lgan bir zot edim. Maishat degan joyda, qumor degan joyda, ichkilik degan joyda o'zimni to'xtata olmasdim. Odamlarni orqasidan mazah qilish, odamlarni taqirlash, ko'pchilikni orqasidan kulishni yaxshi ko'rardim. Bir kuni navbatdagi ulfatchilikdan odamlar bilan ulfatlarim bilan ulfatchilik qilib ko'chaga chiqdik. Mas holatdaman, kayf g'olib kelgan, o'rtada shayton bor. Ko'chaga chiqsam uzoqdan ko'zi ko'r, oyog'i cho'loq bir nogiron odamni paypaslab kelayotganligini ko'rdim. Shayton yo'ldan urdimi yo kayf g'oliblik qildimi? Ulfatlarimga qarab, hozir bir tomosha ko'rsatingmi? To'yib-to'yib kulasilar" degan gapni gapirdim. Haligi kelayotgan bechora nogiron odamni oyog'im bilan chalib yiqitdim. Yerga yiqilgan ko'zi ko'r, nogiron cho'loq odam o'rnidan turolmasdan devorni ushlab paypaslab turganligini ko'rib, miriqib-miriqib kuldik. Tong otarga yaqin xonadonimga qaytsam, ayolimni to'lg'oq tutib turgan oy kuni yaqinlashib qolgan payt ekan. To'g'ri xonaga ketdik. 2 soatdan keyin o'g'il tug'ildi. Xabar bo'ldiki, o'g'il ko'rdingiz, lekin ketishingizdan oldin shifokorning huzuriga kirar ekansiz. Doktorlarni sizga gapiradigan gaplari bor ekan. Doktorning huzuriga kirdim. Oldiniga tabriklab, Alloh sizga o'g'il ato etdi, muborak bo'lsin. Lekin bir noxush xabar bor. Tug'ilgan bolangiz tug'ma cho'loq, ikki ko'zi ko'r holatda tug'ildi degan gapni eshitdi. Ya Rabbim, kecha bir insonni nohaq taqirlab oyog'im bilan chalib yiqitgan edim. Bugun o'zimni boshimga qaytarib qo'yding. Bir insonni ustidan kulgan edim. Bugun o'zing menga shu ishni farzandimdan qaytarding dedim. Dardim ichimda qoldi. Birovga yeta olganim yo'q. Bola sanoqli kunlardan keyin xonadonga qaytib keldi. To'g'ri xonadan chiqdi. Solim deb ism qo'ydik. Lekin biron marotaba shu farzandim ekan deb bag'rimga bosganim yo'q. Boshqa otalarga o'xshab farzandini erkalab, ko'chalarda aylantirgan bir otalarga o'xshab qo'lidan yetaklab yurganim yo'q. Otalik mehrini berganim yo'q. O'zimni zurriyotim bo'lgan farzandimdan o'zim irgandim. Cho'loq, nogiron ko'zi ko'r bolani qo'limga olganim yo'q. Bola kundan kunga ulg'aydi. Yana 2 o'g'il ko'rdik. Umar va Xolid deb o'g'illarimizga nom berdik. Men hamon zalolatdaman, hamon noto'g'ri yo'ldaman. Ayolim Allohga iltijo qiladi, namozlarda yig'laydi, Parvardigor. Shu zalolatda yurgan erimga insof bergin. O'zing hidoyatingga boshlagin. To'g'ri yo'lga o'zing yetaylagin, to'g'ri yo'lni ko'rsatgin deb Xudodan so'raydi. Nihoyat hidoyatga chiqadigan kunim boshlandi. Bu juma kuni edi. O'g'lim Solim, nogiron, oyog'i cho'loq, ko'zi ko'r bolam 10 yoshga to'lgan payt edi. Ertalab uyqudan turib, navbatdagi ulfatchilikka ketaman deb tursam, o'g'limning yuragini ezadigan darajada yig'lab turganligini eshitdim. Solim, nimaga yig'layapsan? Ukam Umarni kutib turdim, kechikib qoldi. Ukang Umarni onang bilan bir yumush bilan bir joyga yuborgan bo'lsa kerak. Ukang Umar nima uchun senga kerak bo'lib qoldi degan gapni gapirsam, yana qattiqroq yig'lab yuragini ezadigan holatda yig'ladi. Orqamga qaytib yana so'radim. Solim, ukang Umar nima uchun kerak edi? Ota vaqt o'tib qoldi, Umar kechikib qoldi. Men bugun niyat qilgan edim, Allohdan so'ragan edim. Juma namoziga borib, birinchi safda o'tirib, birinchi safni savobiga ega bo'lishdan Allohdan umidvor bo'lgan edim. O'zim nogironman, oyog'im cho'loq, ko'zim ko'r. Imkon bo'lganda o'zim yurib borgan bo'lardim, ko'zim bu dunyoni ko'rmaydi. Ukam yetaklab oboraman degan edi, va'da qilgan edi, lekin Umar kechikib qoldi. Oh, Parvardigor! Bu bolani qo'rqiganmisan yo meni qo'rqiganmisan? Ko'zi ko'r bo'lsa ham qalbini ochib qo'yibsan-u. Murg'ak bir bola, farzandim, zurriyotim, nogiron bo'lsa ham, oyog'i cho'loq, ko'zi ko'r bo'lsa ham, birinchi safga borib juma namozini savobidan umidvor bo'lib, birinchi safda ibodat qilishni niyat qilsa-yu, men otasi bo'lib dunyoga kelib, to'r muchcham salomat bo'lsa, oyog'im butun, ko'zim butun bo'lib dunyoni ko'rsam-u, nima uchun birinchi saf uyoqda tursin, oxirgi safda o'tirishim dilimga kelgani yo'q. Nimaga meni bunchalik gumroh qilding, Parvardigor dedim. Bolani yolg'iz qoldirib ketishga vijdonim qiynaldi. Shunda niyat qildim, Solim, men hozir tahorat qilaman. Qo'lingdan yetaklab o'zim juma namoziga olib boraman. Ota qo'ying, ustimdan kulmang. Siz juma namoziga bormaydigan insonsiz, yo'q. Bolam, men qo'lingdan yetaklab o'zim oboraman deb niyat qildim. Tahoratni olib, Solimni qo'lidan yetaklab masjid sari bordik. Borsak, jamoat ichkariga ham tashqariga ham to'lgan holatda. Subhanalloh, mana shu bolaga birinchi safdan joy topildi. Birinchi safga o'g'limni o'tkazib, orqasidan o'zim tiz cho'kib namozni ado etdik. Qarab tursam, nogiron, ko'zi ko'r, oyog'i cho'loq bolam devorlarni paypaslab bo'lsa ham o'rnidan turib ibodat qilib boshini sajdaga qo'yib turibdi. Juma namozi intihosiga yetgandan keyin Solim, o'rningdan tur, endi uyga ketamiz desam, ota Qur'onni olib bering. Qur'onni Kahf surasini ochib bering. Men surani tilovat qilib o'rnimdan turaman dedi. Qur'onni olib Kahf surasini ochib qo'liga berdim. Ko'r bola qanaq qilib o'qirkin desam, Qur'onni yodlab bo'lgan ekan, Kahf surasini boshidan oxirigacha oyatma oyat o'qib Qur'onni nihoyasiga yetkizganda bolam Qur'onni o'qib turibdi-yu, meni ko'zimdan yosh to'kilib turibdi. Ko'zini ko'r qilgan bo'lsang ham qalbini ochib, qalbiga kalomingni jo qilib qo'yibsan. Men salomatman, ko'zim ochiq bo'lsa ham qachon Qur'onni oxirgi marta qo'limga olganligimni o'zim bilmayman. Shunchalik meni gumroh qilib muhr bosganmisan Rabbim deb Xudoga yig'lab turdim. Bir mahal ko'zimni silab turgan yumshoq qo'lni sezib qoldim. Qarasam Solim ko'zlarimdan oqib turgan yoshlarni qo'li bilan artib menga qo'shilib yig'lab turganligini sezdim. O'sha kuni ota bola baxtiyor bo'lib uyimizga qaytdik. Meni zalolatdan qaytib hidoyatga birinchi qadam qo'ygan kunim, boshim sajdaga tegib halol bilan haromni farqiga borgan kunim, mana shu farzandim menga bir sababchi bo'lgan kun, ahli ayonim, xonadon, qavm qarindoshlar xursand. Eski ulfatlardan voz kechib yangi do'stlar orttirdim. Imonni halovatidan qalbim bahraman bo'lib boshimni sajdaga qo'ydim.
Yaratganga qullik bilan itoat ham ibodatdir. Haqiqiy bandalikdir lan sadoqat ham ibodatdir. Otang birlan onang ko'ngli o'tar kabi tovob edim. Alar kimni nishod etsang bu xizmat ham ibodat. Umrni ketmagin esrof, o'zing ro'za vujuding sof. Agar pok holda uxlarsan bu holat ham ibodatdir. Butun borliq nabota otsam yaratganga yetar tasbih. Bobo dehqon ekib yursa ziroat ham ibodat. Ibodatdir biror zolim jafokorga desang haqsuz. Mana odamga sukut qilsang sukunat ham ibodatdir. Agar juftik halol birlan ko'ngil xushlik qilar bo'lsang hala tek şahı melek hazır. Bu suhbetten ibadettir. Bendeki hasur Kuda di kılgenin her iş ve niyetim ibadettir. Haber aldın mı bimardın, misafir dost karındaştın. Bıram yoklasan bildin, ziyaretten ibadettir, ibadettir. Tiriklikni et alsan marifet babi meşakkatli ilim sanat frau akram ibadet. Silip mırzav fakat vasit İlâ tıllârnı abadlu. Eğer Allah üçün sevsen muhabbetten ibadettir. Eğer Allah üçün sevsen muhabbetten ibadettir. Muhabbetim ibadet.
O'sha kuni ota bola baxtiyor bo'lib uyimizga qaytdik. Meni zalolatdan qaytib hidoyatga birinchi qadam qo'ygan kunim, boshim sajdaga tegib, halol bilan haromni farqiga borgan kunim, mana shu farzandim menga bir sababchi bo'lgan kun, ahli ayonim, xonadon qavmi qarindoshlar xursand, eski ulfatlardan voz kechib, yangi do'stlar orttirdim, iymonni halovatidan qalbim bahraman bo'lib, boshimni sajdaga qo'ydim. Shu bolamga mehrim boshqacha bo'lib ketdi. Yoshligida biron marotaba bolam deb bag'rimga bosmadim. Otalar kabi erkalaganim yo'q. Shu bolaga umuman qaramagan edim. Lekin shu farzandim meni qo'limdan yetaylab hidoyatga boshladi. Bolaga mehr boshqacha bo'ldi. Bo'ynimga safar vojib bo'lib 3 oydan ortiq uzoq bir mamlakatga ketdim. Har kuni telefon orqali gaplashib o'g'lim solim qanaqa deb so'rayman, lekin solimmi ovozini eshitmayman. Ahli ayolim, bollarim, solim maktabda yo madrasada degan gapni aytishadi, lekin solimni ovozini eshita olmayman. Bir marotaba bo'lsa ovozini eshitsam armonim yo'q deb Allohdan so'rardim. Uyimga qaytishga bir hafta qolganda yana sim qoqdim. Ayolim telefonni olib, solim yaxshimi degan savolimga inshaalloh deb javob berdi-yu, lekin ma'yus kuni gapirgan ovozidan hayron bo'ldim. Oradan bir qancha kunlar o'tib xonadonimga keldim. Ko'chada kelayotganimda intiqib, hozir eshikni taqillatsam-u, meni zalolatdan qaytarib, hidoyatga boshlagan o'g'lim solim eshikni ochsa, to'yib-to'yib bir bag'rimga bossam degan niyat bilan keldim. Eshikni ayolim ochdi. Umar, Xolid o'g'illarim kelib ko'rishganlaridan keyin Solimni qidira boshladim. Solim qani deb savol qilsam, o'g'lim Umar ma'yuslik bilan ota eshitmadizmi? siz safarga ketganingizdan keyin akamiz Solim omonatni topshirdi. Doril baqoga rihlat qildi, Jannatul Mavoga ketdi degan gapni aytganda boshimda chaqmoq chaqqanday bir narsa charsillab ketdi. O'zimni har tomonga urib yig'lay boshladim. Parvardigor, bir farzandi solihni menga ato etib, meni zalolatdan qaytarib hidoyatga boshlagan, jannatga hujjat, do'zoxga parda bo'ladigan bir farzandni ato etgan ekansan, men uni qadriga yetmamman. Bolamni bir ko'raman deb kelsam, bu farzandim ham dunyodan ko'z yumibdi. Ya Rabbim, bu bolani oyog'ini cho'loq qilib yaratding, lekin bu aslida cho'loq emas. Roh rosta yurgan, hidoyatda yurgan, Alloh buyurgan to'g'ri yo'lda yurgan odamni oyog'i cho'loq bo'lmaydi. Oyog'ini butun qilib qo'ysang-u, lekin to'g'ri yo'ldan adassa, zalolatda yursa, yomonlikda yuradigan bo'lsa, uni oyog'i haqiqiy cho'loq. Bu bolani ko'zlarini yumib qo'yding, ko'r qilib qo'yding, lekin aslida bu ko'ramas, qalb ko'zini ochib qo'ygan eding Parvardigor. Ikki ko'z ochiq bo'lsa-yu, halol bilan haromni farqiga bormasa, ko'z ochiq bo'lsa-yu, qalb ko'zi ko'r bo'lsa, bu inson haqiqiy ko'r bo'ladi. O'g'limga qisqacha umr berding, lekin mazmunli hayot berding. Qisqacha umr kechirdi, lekin insonlarga ibrat bo'ladigan umr kechirdi. Parvardigor, shunday bir gumroh bo'lgan mendek otani o'zing kechirgin. Bolam Solim, Alloh seni rahmatiga olsin. Mendek otadan rozi bo'lgin deb hikoya nihoyasiga yetadi. Mana shu hikoyani eshitgandan keyin sizu bizga nima ibrat bo'ldi? Ibrat bo'ladigan birinchi jihat, birovni ustidan kulish, birovni tahqirlash, bir odamni mazah qilish oqibati o'zimizga qaytib kelishiga bir muqarrar bo'ldik. Ikkinchi ibrat bo'ladigan jihati nima? Ikkinchi ibrat bo'ladigan jihati Allohning kalomi Qur'onda oyat keladiki, o'likdan tirikni yarataman, tirikdan o'likni yarataman. Ruhi tirik bo'lgan otalardan o'lik farzandlar dunyoga kelib qolar ekan. Yo bo'lmasam, ruhi o'lik bo'lgan otadan ruhi tirik bo'lgan farzandlar dunyoga keladi. Misol tariqasida Nuh alayhisalom o'zlari payg'ambar edilar, lekin farzandlari kofir bo'ldi. Azar buttarosh, mushrik bo'lganlar, but yasab odamlarga tarqatadigan zot bo'lganlar, lekin farzandlari Ibrohim alayhisalom payg'ambar bo'ldilar. Ota tirik bo'lsa bola o'lik bo'lib qoladigan jihati, yo bo'lmasam ota o'lik bo'lsa farzand tirik bo'ladigan, ya'ni jonsiz narsadan bir jonli insonni dunyoga kelishi. Mufassirlarimiz misol tariqasida jonsiz tuxumdan jonli jo'jani paydo bo'lishi, charsillab yongan alangadan bir suqim kul paydo bo'lib qolishi, yo bo'lmasam uchgan kuldan uchqun paydo bo'lib alanga charsillab ketishi. Otalar charsillab yongan alanga bo'lsa, olim bo'lsa-yu, allomai zamon, hofizi Qur'on, dunyo oxirat saodatiga xizmat qiladigan katta bir olimlardan ibodatsiz farzandlar, bismillahsiz farzandlarni paydo bo'lganligiga guvoh bo'lganmiz. Yo bo'lmasam umuman ibodatda bo'lmagan, hidoyatda bo'lmagan otalardan ibodatlik, olimu allomalar, hofizi Qur'onlar dunyo oxirat uchun xizmat qiladigan olimlarni dunyoga kelishiga guvoh bo'lganmiz. Bu narsa ham sizu bizga bo'ladigan ikkinchi ibrat. Agar bir insonning qalbida iymonning urug'i bo'lsa, bir narsa turtki bo'ladi, bu urug' unib ketar ekan.
Umid
ixtiroz birlan umid daryosida shodmon bo'l. Fazli hikmat mulkining osmonida posmon bo'l. Keng fazolar sahnidan tilsim topar o'g'lon bo'l. Xohi fozil, xohi shoir, xohlasang bog'bon bo'l. Qay hunar shavqiyida yonsang avvalo inson bo'l. Yaxshi qismat eng asl odamga hamdam deydilar. Kim agar odobli bo'lsa yaxshi odam deydilar. Do'stga sodiq qalbida hurmat mujassam deydilar. Tungi boringni oluvchi tongi shabnam deydilar. Tongi shabnam deyik musaffo qatray ummon bo'l. Gullar yashnagay bul yashnagan bo'ston bilan bihanazlar do'st bo'lur chin beg'ubor vijdon bilan. Ba'zilar xilvatda ig'vo tarqatur bo'xton bilan. Yurmagil hargiz aningdik ulfati shayton bilan. Jonga orom davralarda qurshidi tog'bon bo'l. Avvalo ey inson bo'l. Bahrasiz ba'zi yaronlar badgumonlik aylasa ay. Izzati nafsini bulg'ab vasxolik aylasa. Mehr ko'rgi izgarchul, mehr ko'rgi izgarchul, nomehribonlik aylasa. Har mahal sen yaxshilik qil, kimga ma'lik aylasa. Talpinib yuksal saodat mulkiga sulton bo'l. Avvalo ey inson.
Bundan 7 yil muqaddam poytaxtimizdagi mahallalarning birida shunaqangi bir amr ma'rufda suhbatda bo'lgan paytimizda bir odam hikoya qildi. Qora aka, men namozga kirib ketishimga sabab bo'lgan bir narsani hikoya qilmoqchiman. Sizdan oldin ustozingiz Fozil Qoragaga ham yetib bergan edim. Bir kun kechqurun namoz shomdan keyin eshik jingillab qoldi. Ko'chaga chiqsam bir o'spirin yigit yonida ikkita odam turibdi. Aka siz meni tanimaysiz. Xonadoningizga kirsam mumkinmi, maylimi deb ijozat so'radi. Men ijozat berdim. Tanimayapsiz, yo'q, tanayotganim yo'q. Men 2-3 yil muqaddam minib yurgan Jiguli mashinangizni o'g'irlab katta so'yinchi talab qilib o'zingizga qaytarib bergan edim. O'sha payt zalolatda yurgan davrim edi. Kazzob edim, o'g'ri edim. Ko'p odamlarni diliga og'riq berib qahshatgan edim, azor bergan edim. Qalbim hidoyatga ochilib, ibodatga kirib, namoz o'qib, halol bilan haromni farqiga borib, yaxshi insonlarni suhbatida bo'ldim. Bilsam, banda bilan Allohning o'rtasida haq. Bu haqni kechish Allohga havola. Ikkinchisi banda bilan bandaning o'rtasidagi haq bor ekan. Bandasi kechirmaguncha Alloh kechirmas ekan. 11 ta odamni qahshatgan ekanman. Mashinasini o'g'irlab, so'yinchi talab qilib qaytargan ekanman. Qiyomatda hisobi og'ir bo'lar ekan. Allohdan qo'rqib, hovlimni sotib, kimni norozi qilgan bo'lsam, birma-bir rozi qilyapman. Navbat sizga yetib keldi, aka. Mana shu pulni oling, men roziman deng, Alloh shohid bo'lsin, bu odamlar guvoh bo'lsin. Ukajon, ancha vaqt o'tib ketibdi-ku. Men roziman desam ham qo'ymasdan majburam pulni qo'limga tutqizib chiqib ketdi. O'zimga ta'sir qildi, kechasi bilan ko'zimga uyqu kelgani yo'q. O'g'lim tengi bir bola zalolatda yurgan, o'g'ri bo'lgan, kazzob bo'lgan odamlarni qahshatgan insonga Alloh insof berib, ibodatga kirib, qiyomatda hisobim nima bo'lar ekan deb qiyomatdan qo'rqib huzurimga kelib meni rozi qilsa-yu, men ham bir paytlar tijorat qilganman, tarozda turib xizmat qilganman, ming-ming odamni haqqiga xiyonat qilganman. Yasama toshlarda tijorat qilgan kunlarim bo'ldi. Odamlarni hamyoniga, odamlarni haqqiga, taroziga xiyonat qilgan kunlarim bo'ldi. Bu bola bilar ekan, 11 ta odamni rozi qildi. Men rozi qilaman desam, ming-ming odamga xizmat qilganman, ularni unvonini ham, mahallasini ham, uy-joyini ham bilmayman. Endi buni hisobi Allohga qoldi. Parvardigor, endi meni o'zing kechirgin deb boshimni sajdaga qo'ydim. Shoyatki bugungi qilingan ibodatdan gunohlarimni Alloh mag'firat qilsa deb yig'layman degan gapni gapirdilar. Shuning uchun muhtaram aziz birodarlar, mana imkoniyatlar yaratib berilgan bir payt hukumatimiz tomonidan bo'lsin, boshqa bir mahalliy rahbarlar tomonidan bo'lsin, hamma sharoitlar mavjud bo'lib turgan bir paytda bu kunlarni shukronasini qilib, shu kunlarni qadriga yetib, bu har bir daqiqa bo'lgan, har bir g'animat bo'lgan kunlarni g'animat bilib qadriga yetaylik. Janob payg'ambarimizdan hadis bor. Ertalab uyg'ongan odam kechasiga yetaman deb o'ylamasin. Kechga yetgan odam ertalabga yetaman deb o'ylamasin. Tanamizda jonimiz omon bo'lib turgan paytda, g'animat bo'lib turgan paytda, o'lim kelmasdan oldin hayotni qadriga yetib, oxirat uchun ham, dunyo uchun ham xizmat qiladigan, gunohlarimizni mag'firatini Allohdan so'rab, qilgan xatolarimizni takror qilmasdan rohirasta hidoyatda barqaror bo'ladigan insonlarni qatorida bo'lishni Alloh nasib etsin. Yuqorida aytib o'tilgan hikoyalar hammamizga ibrat bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz.
Shaksiz biling bu dunyo barcha yildan o'tarar. Shaksiz biling bu dunyo barcha yildan o'tarar. Inhon mag'l Maulingya bir kün qoldina ketar o ina onmagul mawinga bir kün qoldim ketar o ey Atao anao karındaş Kayan ketti fikir kıl Atao anao karındaş Kayan ketti fikir kıl Tort ayaklı Şubun out Bir kün sinye yeter out Tört ayaklı Şubun out Bir kün sinye yeter out Dünya uçun gam yema haftın uz geriydime Dünya uçun gam yema haftın uz geriydime Oz gelar malın yime Sıraut özre tutar o Oz gelar malın yime Sıraut özre tutar o ey Akli ayol karın Daş Hiç kim bulmaydı yoldaş Nerede ana bu garip baş Ömrün yıldık otar ayy Ahmet taat değil ömrün bilmem niye şeyil kul hacı Ahmet taat değil ömrün bilmem niye şeyil Aslin bilsen au bigil Yana girgen ketar au Aslin bilsen au bigil Yana girgen ketar au ey Şeksiz bilin bu dünya barşa yıldın otar o inan nağıl mağın bir gün koldun ketar o yey